Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hamdan 'azzakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Pertanyaan dimuat dalam risalah Kashfus Sikar Amma Tahmiluhu Ba'du Da'awati Min Akhtar, kumpulan tanya jawab yang diajukan kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di halaman yang ke-16 dan setelahnya. Pertanyaannya adalah as-su'alus sadis, pertanyaan yang ke-6. Ahsanallahu ilaikum, ittakhadhal ba'du السكوت عن الجماعات الإسلامية والحزبية منهجا له. Semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Ada sebagian pihak menjadikan sikap diam dari jamaah-jamaah Islamiyah dan dari hizbiyah, sikap diam dia jadikan sebagai manhajnya. Wa anna hadhihi hiya al-hikmah, dan prinsip ini diyakini sebagai sikap hikmah. Wa asbaha hadha manhajan lahu atba'un yasiruna 'alayh, dan sekarang ini manhaj seperti ini memiliki pengikut-pengikut yang berjalan di atasnya. Fama hukmu hadzal manhajil jadid al-yawm, maka apa hukum syar'i tentang manhaj baru seperti ini di hari sekarang ini? Ini pertanyaannya. Jawabannya, kata beliau, akhsha ay yakuna hunaka mubalaghah fi hadha su'al, saya khawatir ada yang dilebih-lebihkan, dibikin besar begitu dalam pertanyaan ini. Ana la a'taqidu 'aliman yara hadzal manhaj, sebab saya tidak yakin adanya seorang alim yang memiliki manhaj macam ini. Khassatan al-'alim salafi, khususnya seorang alim salafi. Saya enggak yakin ada seorang alim salafi yang punya manhaj macam ini. Fa'akhsha an yakuna fi hadha su'al mubalaghah, maka saya khawatir pada pertanyaan ini ada penggambaran yang dibesar-besarkan. Fa'ala fardhi wuqu'ihi wa wujudihi, anggaplah itu terjadi dan ada. Fa inna hadha khata'un, ini manhaj yang salah. Wa yajibu 'ala man yaqul هذا الكلام وينظر هذا التنظير ويؤصل هذا التعصيب يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. Dan wajib atas yang mengucapkan pernyataan seperti ini, yang memiliki pandangan seperti pandangan ini, yang memiliki asal kaidah dengan kaidah semacam ini, wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Salah dan wajib taubat. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala mayyaza hadhihi al-ummata wa faddalaha 'ala sa'iril umam bi'adami as-sukut bal bit-tashrih wat-tawdih wal-jihad wa 'ala ra'sihi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada umat ini, memberikan keutamaan pada umat ini di atas semua umat-umat yang ada dengan sikap tidak diam, diberi keutamaan, diberi kelebihan dengan sikap adam sukut, tidak diam. Bahkan dikasih keutamaan dengan tasrih, dengan ucapan yang tegas, yang jelas. Wa tawbih, dengan penjelasan yang gamblang. Wal jihad, dengan jihad. Dan puncaknya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah khairu ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar dan beriman kepada Allah. Amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah. Kata Syekh Thalaik, wa qad la'ana Allah bani Israila fi ittikhadihim hadzal manhaj. Sungguh Allah telah melaknat Bani Israel dengan sebab mereka menjadikan seperti ini sebagai manhaj. Diam. Yaitu as-sukutul muqarril lil batil al-mughallaf bil hikmah. Yaitu manhaj diam yang membenarkan kebatilan yang ditutupi, dikasih sampul hikmah. Allah melaknat Bani Israel atas manhaj semacam ini. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lesan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu dengan sebab mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh-sungguh amat jelek apa yang mereka kerjakan. Belum menjelaskan di sini, itu merupakan manhajnya Bani Israel. Manhajnya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam dalam rangka untuk mengikrarkan yang batil tapi dibungkus dengan baju hikmah. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangannya. Fa ilam yastati' fa bi lisanihi. Kalau enggak mampu maka dengan lesannya. Fa ilam yastati' fa bi qalbihi. Kalau enggak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika dha'ful iman. Itu iman yang paling lemah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kata beliau, aslun 'adzim min usulil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan prinsip besar dari prinsip-prinsip Islam. La yaqumul Islamu illa bihi. Islam tidak akan tegak melainkan dengannya. Wa la tuhrizul ummatu hadhihi al-martabal 'azimah. Dan umat ini tidak akan mendapatkan, tidak akan mencapai martabat yang besar ini, yaitu al-khairiyah, umat yang terbaik, wa taqaddum ala sa'iril umam, dan terdepan di atas semua umat-umat yang ada, illa idza qamu bih, melainkan bila mereka menegakkan prinsip ini. Fa idzahum qassaru istahaqqu sakhat Allah. Justru kalau mereka umat ini qassaru, kurang perhatian dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mereka berhak mendapatkan murkanya Allah. Bal la'natahu, bahkan berhak mendapatkan laknatnya Allah. Kama la'ana alladhina kafaru min Bani Israel, sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Allahul Musta'an. Beliau mengatakan selain itu, saya sengaja membawakan panjang bilang weh, dikarenakan pertanyaannya pas, jawaban juga mantap. Beliau mengatakan wa idza kana banu Israel istahaqqu la'anat li'annahum lam ya'muru bil ma'ruf. فماذا يستحق تاركو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الأمة؟ Apabila Bani Israel saja mereka berhak mendapatkan laknat-laknat dikarenakan mereka tidak beramar ma'ruf, lalu apa yang berhak, kira-kira apa yang berhak didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dari kalangan umat ini? Tentunya jawabannya lebih parah lagi. Li'anna dinana a'zham min dinihim. Agama kita lebih agung dari agamanya Bani Israel. Fa'idha qasarna fi hadzal din. Kalau kita kurang memperhatikan prinsip agama ini, wataraknahu, dan kita biarkan agama ini, ya'bathu bihi ahlul ahwa'i wa dhalal, dipermainkan agama ini oleh ahlul ahwa'i wa dhalal, wajarainahum, dan kita biarkan mereka, wasakatna anhum, lalu kita diamkan mereka, wasamaina dzalika hikmah, lalu kita namakan sikap semacam itu sebagai sikap yang hikmah. Fa inna nastaujibu sakhatallah, maka kita pasti akan mendapatkan murkanya Allah tabaraka wa taala. Wa na'udzu billahi min sakhati. Wa nas'alullah in kana li hadha as-sinfi wujudun ay yahdiyakum. Dan kita memohon kepada Allah azza wa jalla kalau seandainya tipe pihak semacam ini ada wujudnya, ayah diyahum, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa yubashshirahum bi tariqil haqq, dan semoga Allah memberikan menunjuki mereka, memberikan pandangan kepada mereka jalan yang hak. Wa yubashshirahum bi aibihimul 'adzim alladzi waqa'u fih, dan semoga Allah memperlihatkan kepada mereka keaiban mereka yang besar ini yang mereka jatuh padanya. Wa yakhruju minhu ila da'iratid du'ati ilal haqq, dan semoga Allah mengeluarkan mereka dari perkara kaiban tadi menuju daerahnya para dai-dai kepada kebenaran. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar as-sadi'ina bih, dai-dai yang beramar ma'ruf nahi munkar dan bersuara lantang menyuarakan al-haq. Fasda' lima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, suarakan dengan lantang perintah yang disampaikan kepada engkau wahai nabi dan berpaling dari orang-orang yang musyrikin. Kadzalika fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mubtadi'ina dhalin. Begitu pula suarakan dengan lantang apa yang diberitakan kepada kamu dan berpalinglah dari ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Innaha kalamuhu hafizahullah. Karena itu dari jawaban ini Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah merasa aneh. Tidak yakin ada seorang alim, apalagi alim salafi, yang memiliki manhaj semacam ini. Diam. Tidak membicarakan penyimpangan-penyimpangan. Tidak membicarakan jamaah-jamaah menyimpang. Tidak membicarakan hizbiyah-hizbiyah. Diam. Tapi dikatakan sebagai hikmah. Ya, saya tidak tahu. Tidak yakin ada seorang alim salafi yang demikian. Kalaupun ada wujudnya, dan ada wujudnya, banyak wujudnya barakallahu fikum, ini sekarang menjadi syubhat yang paling besar yang ada di kalangan al-mumayyi'in, ahlu tamyi', dari kalangan halabiyin, dari kalangan ruhailiyin, dari kalangan yamaniyin. Ini sebutnya mereka sekarang ini. Kalaupun ada, kata beliau, ini salah. Dan wajib bagi orang yang memiliki manhaj semacam ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip umat ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak diam tapi tegas menjelaskan yang hak melarang yang batil. Manhaj semacam itu manhajnya Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir kalami. Kalam yang sedidul syedid. Lurus dan tegas kepada mereka semua. Maka yang nanti na'azakumullah. Ini kita bawakan supaya kita paham. Apa yang selama ini dikatakan hikmah oleh mereka. Dakwah dengan lemah lembut dan segala macam. Tapi diwujudkan dalam bentuk diam. Tidak pernah ada penjelasan tentang masalah-masalah yang semacam ini. Itu merupakan pemahaman yang batil. Merupakan manhaj yang batil. Bahkan termasuk manhajnya Bani Israel. Allahu musta'an. Dan ada ini yang sekarang sedang berkembang barakallahu fikum di kalangan mereka semuanya. Maka itu bukan hikmah. Yang namanya hikmah ialah ketika semuanya telah jelas dalil-dalilnya minal kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dijelaskan oleh para ulama kibar mana yang hak, mana yang batil, maka tidak ada istilah diam. Harus bicara, disampaikan kepada umat dengan makom yang tepat sesuai dengan pertimbangan maslahat dan mudharatnya. Ima majlis umum, ima majlis khusus sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ada pula pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Pertanyaan yang ke-18 masih terkait dengan bab ini. Pertanyaannya, hal yasa'una nahnu thullabul ilm as-sukutu 'anil mubtadi'ah wa nurabbi at-thullab wash-shabab 'ala manhaji as-salaf duna dhikri al-mubtadi'ati bi asma'ihim? Ini pertanyaan menohok. Menohok ya, langsung menghujam manhajnya ahlu tamyiz, terutama dari kalangan Yamaniyin, barakallahu fikum. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kami, luas bagi kami sebagai thullabul ilm untuk diam dari ahli bid'ah? Kita mentarbiyah santri-santri kita, para pemuda-pemuda ditarbiyah di atas manhaj salaf, tapi dengan tanpa pernah menyebut ahlul bid'ah dengan nama-nama mereka. Pas tarbiyah akidah salaf, salaf, akidah salaf, mana salaf, ilm, 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 tidak pernah sedikit pun membicarakan tentang ahlul bid'ah atau menyebut nama-nama mereka. Jawabannya beliau, hafizahullahu ta'ala wa ra'a, wallahi yudhkaruna bi awsafihim. Demi Allah, mereka ahlul bid'ah itu disebutkan dengan sifat-sifat mereka. Wa yudhkaruna bi asma'ihim, dan juga disebutkan dengan nama-nama mereka. Idza da'atil hajah, kalau memang diperlukan. Sebutkan sifat-sifat itu. Kalau perlu, sebut namanya. Beliau mengatakan, fa idza tasadda fulanun liz'amah wa qiyadatil ummati wasyabab wa yajurruhum ila al-batil yuzkar bismih. Kalau ada seseorang, si fulan yang tampil untuk memimpin atau menuntun umat dan para syabab, menyeret mereka kepada kebatilan, maka disebut dengan namanya fulan. Idza da'atil haja ila dzikrismihi fala budda min dzikrismih. Kalau diperlukan untuk menyebutkan namanya, sebut namanya. Fulan. Belum mengisahkan. Fabil munasabah. Mumpung ada kesempatan di sini. Al munasabah. Kesempatan untuk menyampaikan. Cocok dengan temanya ini, kata beliau. Ahadus salafiyin fi Misr kana yudaris. Ada salah seorang salafi di Mesir. Dia dulu mengajarkan ilmu. Wa fi tadrisihi 'umumat wa 'umumat fama yafhamu. Pada pengajarannya itu dia menyampaikan secara umum, secara umum, enggak paham murid-muridnya itu, madu-madunya. Thumma bada yusarrih bil jama'at wa bil ashas. Kemudian setelah itu guru satu ini, salafi ini mulai menyebutkan dengan jelas, dengan tegas jamaah, jamaah yang menyimpang dan orang-orang yang menyimpang. Awalnya umum, 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 gak mudeng-mudeng, gak paham-paham muridnya ini. Mulai sikihullah, sikihullah, jamaah ini, jamaah itu, orang ini, orang ini, fulan, fulan, disebutkan dengan tegas. Kalau kata murid-muridnya, limadha ya syekh ma'allamtana minal awal, ya syekh kenapa gak kamu kasih tahu dari awal? Kala kata sang guru tadi, ana kuntu utikum kathiran minat durus wa akuru lakum kada wa akuru lakum kada. saya sejak dulu sudah memberikan kepada kamu banyak pelajaran. Saya dulu mengatakan kepada kamu begini. Sudah sejak lama itu. Kalau Allah ma fahimna. Mereka mengatakan kami tidak paham ya Syekh. Tidak ngerti yang dimaukan adalah Syekh Fulan, Syekh Alan, Fulan, Wa'alan. Kami tidak ngerti. Baru ngerti ketika gurunya terang-terangan. Syekh ini loh. Jamaah yang ini loh. Fulan, Alan. Baru paham. Kata Syekh ketika itu. Darasna kitab al-firaq wal-madahib wa hafidhnaha hifwa. وما ذكر الفرق المعاصرة التبليغ والإخوان وغيرهم ما ذكرهم العلماء فما نراهم مبتدعة حتى اطلعنا على حالهم مدرسناهم فرأينا ضرورة ذكرهم. Syekh, kita ini sudah belajar mempelajari kitab tentang firqah-firqah, tentang madhab-madhab. Kami hafalkan itu kitab dengan sebenar-benarnya. Dan firqah-firqah masa kini yang disebutkan oleh para ulama, jamaah tabligh, ikhwanul muslimin, dan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, kaji semuanya itu. Beliau mengatakan, fama narahum mubtadi'ah. Selama ini kita tidak berpandangan mereka semua sebagai ahli bid'ah. Belum meyakini sebagai ahli bid'ah mereka itu. Hingga kita langsung menelaah keadaan mereka. Dan kita kaji keadaan mereka. Baru paham. Oh ternyata mereka itu ahli bid'ah. Fara'ayna darurata zikrihim. Maka kami pandang harus terpaksa disebutkan mereka semuanya. Jamaah tabligh menyimpang sesat. Ikhwanul muslimin sesat. Bagaimana? Tentu pada makamnya masing-masing. Fulan bin Fulan sesat. Fulan bin Fulan mubtadi ombal. Terang-terangan. Pada makamnya masing-masing. Sesuai dengan kaidah yang ditemukan dari awal. Dengan ilmunya, dengan dasarnya, dengan hujahnya, dengan makam yang tepat. Bicara. Enggak diam terus. Falhamdulillah al-masyayikh alladhina kanu yatahashawna zikrahum saru yusarrihuna bi asma'ihim. Walillahilham. Wahada wajib. Alhamdulillah para masyayikh yang dulu mereka agak keberatan untuk menyebutkan nama-nama mereka, sekarang mereka sudah terang-terangan menyebutkan nama-nama mereka. Alhamdulillah. Wa hadha wajib. Ini perkara yang wajib kata beliau. Ya'ni idza lam yakun hunaka khatar fala da'iya li dzikril asma. Ya'ni kata beliau, kalau di sana tidak ada mara bahaya yang dikhawatirkan, maka tidak ada perlunya menyebut nama-nama mereka. Idza kana bihi khatar wa hum yajuruna ash-shabab fi awsatihim bal ya'khuduna bi azimmatihim bal yuharibuna bihim ahla sunnah fa yajibu dhikru asma'ihim tudhkaru asma'uhum wa la karamata lahum. Tetapi kalau padanya ada mara bahaya, yakni mereka menyeret para pemuda-pemuda di tengah-tengah mereka, bahkan mengambil semua pemuda-pemuda tadi dengan tali-tali pegang mereka, bahkan mereka memerangi ahlu sunnah menggunakan pemuda-pemuda tadi, maka wajib disebutkan nama-nama mereka. Sebut nama mereka. Wala karamah. Wala karamah. Kalau mereka-mereka ini, ahlu bid'ah ini menyatakan, ilal jahim ya ibn Uthaymin, khalidan muqadan fiha abada, anta wa atba'u. Itu ucapannya mereka. Tapi kata Syekh, ucapannya mereka ahlu bid'ah kepada neraka jahim wahai Ibn Utsaimin, kekal abadi selama-lamanya kamu dan pengikut kamu. Itu ucapannya mereka. Hadhihi nazaratuhum ila al-ulama. Inilah pandangan mereka kepada para ulama-ulama kita. Ya'tabirunahum kuffara. Mereka menganggap para ulama kita telah kafir. Ha'ula'i khawarij. Mereka-mereka itu orang-orang khawarij. Ya'ni fi ghayatil ghilbah. Yaitu pada puncak-puncak kekakuan dan kekasaran mereka. Nasrullah ta'ala al-afiyah. Intah. Sehingga tidak bisa antum diam dari perkara-perkara yang menyimpang. Harus kamu jelaskan kepada murid-murid kamu, kepada pemuda-pemuda kaum muslimin, kepada umat Islam, tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, tentang mubtadi'ah, ahlul bid'ah yang ada.
Bila diperlukan sebut nama mereka. Sebut nama mereka.
Maka tidak benar barakallahu fikum hanya semata-mata mengajarkan akidah salaf kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita dengan tanpa menjelaskan ini menyimpang, ini sesat, ini kelompok yang menyimpang, ini orang yang menyimpang. Enggak cukup. Harus ada penjelasan. Bahkan ketika diperlukan harus sebut nama mereka wala karamah. Barakallahu fikum. Tarbiyah namanya ya Pak. Adanya tarbiyah, adanya tasfiyah. Menjadi umat tentang akidah yang benar. Dan tasfiyah membersihkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang yang ada. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga enggak cukup mengajarkan kepada para santri akidah wasidiyah. Dibaca, diterangkan, disyarah, hanya menjelaskan tentang sekte Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Rafidhah, Khawarij, bas sekte masa lalu. Mayat fi. Tidak cukup. Harus dijelaskan oleh gurunya, oleh mudarisnya, oleh syekhnya tentang al-firqul mu'asir, kelompok-kelompok yang sekarang ini. Jelaskan. Adanya jamaah tabligh, adanya ikhwanul muslimin, adanya sururiyin, adanya hadadiyin, adanya halabiyin, adanya ruhailiyin, adanya yin-yin. Yang banyak itu. Sampaikan. Ini penyimpangan-penyimpangan mereka. Begini, 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 begini. Kalau perlu, sebut namanya. Tokoh-tokoh mereka. Bulan, 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 bulan. Untuk para murid-murid kita yang ada dikasih bekal ilmunya. Urusan berbicara, pertimbangan maslahat dan madharat. Barakallahu fikum. Nah, agar ini yang namanya hikmah pada tempatnya. Diam pada waktunya, bicara pada waktunya. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Saya perpanjang dikarenakan sama sekarang ikhwan, banyak orang yang menggunakan slogan hikmah, kelembutan, rifqun waliin. Hikmah. Tapi yang dimaukan adalah meruntuhkan prinsip tahdir, meruntuhkan prinsip al-jarh wa ta'jil. Barakallahu fikum. Indah. Kembali kepada pembahasan kita. Poin yang ketiga. Yang menunjukkan hikmah salaf. Hikmah ahlus sunnati wal jamaah ketika fitnah. Ialah annahum la yatba'un al-awatif fil fitan. Bahwasanya ahlus sunnah salafiyin mereka tidak mengikuti awatif perasaan ketika fitnah. Bal yuqayyiduna al-awatif bil-aql as-sahih. Bahkan ahlu sunnah itu mengikat perasaannya dengan akal yang sehat. Wa yuqayyiduna al-aqla bisyara. Lalu mereka mengikat akal-akal mereka yang sehat itu dengan syariat. Hanafina azakumullah. Masing-masing orang, masing-masing insan pasti memiliki atifiyah, perasaan. Merasa gak enak, kekiwuh, bagaimana. Atifiyah itu punya. Tiap orang punya semacam itu. Dan masing-masing kita tidak mungkin dituntut untuk mengkosongkan, menghilangkan atifiyahnya. Tidak mungkin. Itu merupakan tabiat asalnya manusia, ada atifiyahnya. Apalagi yang tempat-tempat dan wilayah-wilayah yang jago atifiyah. Nah gitu ya. Nah, wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah Jogja, Solo dan sekitarnya itu kan serba gitu. Atifiyahnya terlalu dimunculkan. Di tempat yang nampak kasar-kasar juga ada atifiyahnya. Apalagi ketika fitnah melanda. Kita tidak dituntut untuk membersihkan, mengosongkan atifiyah itu. Itu perkara tabii. Tetapi yang diharuskan, yang diwajibkan atas kita ialah kita itu berupaya membersihkan, bukan mengosongkan, memahamkan, membersihkan atifiyah kita dan menyempurnakannya. Disempurnakan dengan dua hal. Yang pertama ialah atifiyah tadi, perasaan-perasaan tadi itu dipaparkan pada akal yang sehat. Jadi ketika muncul sebuah fitnah, muncul atifiyah kamu, perasaan kamu, gimana ya, masa begitu, gimana ya, orang itu kan dulunya kan begini, masa sekarang dibeginikan, gimana ya, muncul atifiyah. Ketika muncul atifiyah tadi, perasaan dari diri kamu tadi, paparkan kepada akal yang sehat, menggunakan akal yang jernih, yang sehat, jernih. Ini gimana orang satu ini? Secara akal yang sehat, kerusakannya membahayakan, menyimpang, atau bagaimana? Gunakan akal yang sehat. Jangan kemudian memperturutkan atifiyahnya, memperturutkan perasaannya untuk perkara-perkara yang ditolak oleh akal yang sehat. Pokoknya saya sama Ustaz Fulan, tidak peduli. Terserah antum mau bilang saya hizbi, gak hizbi, gak apa-apa. Yang penting saya sama Ustaz Fulan. Ini kan namanya menggunakan atifiyah. La dalil, la kitab, la sunnah, wala pemahaman salaf. Pakai perasaan. Tapi menggunakan perasaan yang gak masuk akal. Paham ya? Akalnya gak dipakai. Siapa Ustaz kamu itu? Ustaz Fulan. Nah iya. Dalam Islam itu loh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Orang yang paling afdal di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Kita tidak boleh taklid sama beliau. Ya apa ya? Abu Bakar Siddiq atau Umar atau Utsman atau Ali, tidak boleh. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Terlalu jauh Ustaz. Ya Allah, yang sebelah sini. Hah? Para masyayikh al-kibar sama sekarang ini. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Siapa yang kenal sama beliau? Syekh bin Bas rahimahullah. Syekh bin Uthaymin rahimahullah. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Kita tidak boleh takut sama mereka. Ketika kamu mengatakan pokoknya Syekh Al-Albani, tidak peduli yang lain, ini bilang saya hizbi, terserah. Pokoknya Syekh Al-Albani. Orang akan mengatakan anta ghabi. Kamu tuh wong bodoh. Kamu tuh orang goblok. Oke. Secara prinsip agama, secara akal yang sehat, kita tidak boleh taklid fanatik buta pada agama kita kepada seseorang. Jangankan Syekh Albani, Abu Bakar Siddiq tidak boleh. Jadi paham misalnya? Lah ini ustaz kamu. Sekelas Albani tidak. Sekelas bin Bas tidak. Sekelas Ibn Uthaymin tidak. Sekelas Syekh Muqbil juga tidak. Sekelas murid-murid mereka juga tidak. Sekelas murid-murid mereka juga tidak. Wah, ditahdir lagi. Ustaz kamu ya satu ini. Menyimpang lagi. Terus kamu ikuti dia. Kamu pegangi dia. Pokoknya datang ustaz saya. Ustazku itu. Saya mengerti salah dari satu orang ini. Pokoknya dia. Saya gak peduli. Terserah aku, mau bilang saya isbi, terserah, tidak juga terserah, pokoknya usaha saya ini. Hadhihi atifiyah, itu menggunakan perasaan tayyib pada perkara-perkara yang akal sehat saja menolak. Iya. Makanya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah mengatakan perkara yang sangat ma'ruf di kalangan para thalabah, ya. Barakallahu fikum, la yuqallituni illa ghabi. Tidak ada yang taklid kepada aku kecuali wong goblok. Itu terjemahan
bahasa begitu ya.
Terjemahan alus juga ada elok ya. Robi itu lebih bodoh dari orang bodoh. Goblok. Padahal Syekh Muqbil bin Hadi, alim besar pada masanya, alim salafi pada masanya, dipuji oleh para ulama dan para masyayikh. Tidak boleh sama guru. Lah ini satu orang yang tidak ditazkiyah oleh para ulama ditahdir lagi. Wah seperti itu kamu ngotot. Pokoknya saya sama dia. Aduh besar saya pokoknya. Tidak peduli. Ada lagi. Katanya para ulama kita, al-awatif fil fitan awasif. Al-awatif fil fitan awasif. Menggunakan perasaan-perasaan ketika fitnah itu awasif. Perkara yang menghempaskan dia. Asibat itu perkara yang membuat dia terhempas. Saja. Merusakkan. Maka bersihkan. Sempurnakan atifiyah kamu. Yang pertama dengan apa ya? Dengan akal yang sehat. Gunakan akal yang sehat yang cerdas. Jangan sampai engkau menggunakan atifiyah perasaan kamu untuk perkara-perkara yang akal sehat saja menolaknya. Mayoritas dari kalangan umat manusia terjatuh, tersungkur dalam berbagai macam fitnah-fitnah dengan atifiyah semacam ini. Tapi banyak juga para ukala, orang-orang yang berakal yang mengerti kami, sehingga mereka menggunakan atifiyah mereka sesuai dengan akal yang sehat. Semua orang bisa ya. Yang kedua, ini yang membedakan antara para ukala dengan kaum mukminin. Mukminin ahlus sunnati wal jamaah salafiyin terbedakan dari semua ukala dengan satu poin yang kedua, yaitu memaparkan akal sehat tadi kepada syariat. Nah, dan memaparkan semua perkara-perkaranya pada syariat. Wa yakunu waqafan 'indah. Sang mukmin itu senantiasa berhenti pada syara'. Jadi perasaannya itu diikat dengan akal sehat. Akal sehatnya diikat dengan syariat. Apa yang dikatakan oleh syariah, Alkitab, Wasunnah dengan pemahaman salaful ummah, keterangan para ulama ulul kibar, sami'na wa ta'ala. Walaupun perasaan kamu mau berontak, masa begini sih, masa begitu sih, kalahkan atifiyah kamu itu, kalahkan perasaan kamu itu, kedepankan syariat. Kedepankan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, kamu akan selamat. Barakallahu fikum. Qanamti ma'azakumullah. Ada sebuah kejadian peristiwa di mana tergambar pada kita barakallahu fikum betapa seorang mukmin diharuskan, diperintahkan untuk betul-betul mengikat perasaannya dengan syariat dalam kondisi yang sangat-sangat genting, yang sangat mencegah. Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Anda melihat pada hadis nomor 95 dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan min al-kuffar faqatalani wa darata ihda yadayya bis-sayfi faqata'aha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku berjumpa dengan seseorang yang kafir dalam jihad, kemudian dia berperang melawan aku, lalu dia memukul salah satu kedua tanganku dengan pedang, lalu dia putus tanganku ini. Perang, ternyata saya ini tangannya kena pedang, tebas, putus tangan saya ini. Thumma ladha minni bi syajaratin. Kemudian dia terdesak, saya lawan, saya serang, terdesak, akhirnya dia tersandar pada sebuah pohon. Begitu dia terdesak, dia mengatakan aslamtu lillah. Faqala aslamtu lillah. Aku masuk Islam lillahi ta'ala. Ini tinggal dibaca ya, Pak. Aslamtu lillah, masuk Islam. Pertanyaannya, ya Rasulullah, afa aqtulu? Apakah saya bunuh dia ya Rasulullah? Ba'da an qalaha, setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la taqtulhu. Jangan bunuh. Jangan kamu bunuh.
Qultu, saya tanyakan lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu qad qata'a yadi. Dia sudah memutus tanganku, menebas tanganku. Kemudian dia mengatakan seperti itu setelah memutus tanganku. Apa saya bunuh ya Rasulullah?
Qala la taqtulhu. Jangan bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulah. Kalau engkau bunuh dia, maka dia pada posisi kamu sebelum engkau membunuhnya. Wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Dan engkau di posisi dia sebelum dia mengucapkan ucapan yang dia sampaikan.
Jangan kamu bunuh.
Karena la taqtul hujanan, kamu bunuh. Bayangkan ya. Syahidnya. Antum hayati. Antum resapi keadaan yang tadi. Sekarang bagaimana kalau menimpa diri antum? Menimpa diri antum. Antum sedang jihad fisabilillah. Syar'i jihadnya. Hah? Jihad. Perang melawan orang-orang kafir. Dulu pedang dengan pedang. Masuk sengit gitu. Ternyata dia menebas tangan antum. Set. Putus tangannya kamu ini. Wah. Hilang satu. Antum terus berjuang. Hah? Terdesak dia. Terhimpit di pohon. Tinggal antum bacok dia. Aslamdulillah. La ilaha illallah. Masuk Islam dia. Hah? Pada posisi semacam itu, syariat berbicara. La taqtul. Jangan kamu bunuh.
Ya Rasulullah, tanganku sudah putus. Tanganku sudah putus ya Rasulullah. Dia mengucapkan kata-kata itu setelah memutus tanganku ya Rasulullah. Apakah saya bunuh?
Syariat mengatakan la taqtul. Jangan dibunuh. Barakallahu fiikum.
Ini kalau ada orang yang semata-mata menggunakan perasaan,
lah kok enak.
Set. Penggal dulu lehernya.
Ya Rasulullah, saya penggal lehernya.
Itu kalau menggunakan atifiyah. Menggunakan perasaan semata. Nah, ya tanganku wis putus siji. Tapi aku tidak boleh bunuh dia. Itu atifiyah.
Tapi ketika atifiyah antum tadi diikat dengan syariat, antum akan pergi di situ. Naam, samina wa ta'ala. Walaupun kamu mengorbankan satu tangan. Dalam syariat tidak diperbolehkan membunuh orang kafir yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh.
Itu syariat.
Anta muslim. Anta akhuna. Nah, walaupun tangannya antum tadi sudah putus satu. Anta akhuna. Barakallahu.
Itu yang semestinya. Seorang mukmin dituntut dan diminta dengan sebenar-benarnya untuk mengikat perasaan dia, atifiyahnya dia dengan syariat.
Barakallahu fikum. Sebelum dengan akal yang sehat. Hadza huwal mu'min. Hadza huwas salafi. Barakallahu fikum. Hadza huwas salafi.
Contoh yang lain. Disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari.
Anda melihat di hadis nomor 7110. Terkait dengan sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kita semuanya tahu barakallahu fikum, Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi wasallam, sebagaimana beliau mencintai cucunya. Beliau biasa mencium cucunya dan juga mencium Usamah bin Zaid ketika masih kecil. Dan juga diketahui dalam sejarah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah begitu dekat hubungannya dengan Ahlul Bait, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Hasan, dengan Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Bagian dari mereka selama ini. Sangat-sangat mencintai mereka semua.
Suatu ketika,
ketika pada peristiwa Siffin, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arba yang begitu cinta, sangat-sangat mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, meminta uzur. Beliau menuliskan surat, mengutus seseorang utusan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan pernyataan dia. Katanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu kepada Ali bin Abi Thalib. Katanya Usama, "Lau kunta fi shidqil asad la ahbabtu an akuna ma'aka fi, walakin hadha amrun lam ara." Wahai Ali, kalau seandainya engkau berada di mulutnya singa, shidq itu mulut bagian dalam. Kalau kamu, seandainya kamu berada di mulutnya singa, niscaya aku akan sangat-sangat suka bersama dengan kamu di situ. Aku akan menyertai kamu di situ. Tetapi yang satu ini itu perkara yang aku tidak memandangnya. Ya, ini katanya para ulama. Kalau seandainya ini menggambarkan betapa cintanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya engkau wahai Ali bin Abi Thalib pada suatu kondisi yang begitu mencekam, yang begitu genting, yang begitu mengerikan, yang membuat hancur diri kamu, aku secara pribadi akan sangat-sangat suka bersama dengan kamu pada saat ini. Aku akan menyertai kamu dalam semua keadaan kamu yang paling genting sekali. Disyiddati mahabbatihi lak, dikarenakan sangat-sangat cintanya aku kepada kamu. Tapi mohon maaf, untuk yang satu ini saya tidak bisa ikut. Walakin hadza amrun lam ara. Tapi yang ini, maaf, saya tidak bisa ikut. Perkara yang saya tidak memandangnya. Yakni pada waktu peristiwa perang, perang Siffin. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu arba meminta uzur kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak ikut serta kepada dengan beliau pada peristiwa perang Siffin dan perang Jamal. Barakallahu. Ini pernyataan Usama bin Zaid. Sehingga rasa cinta yang amat-amat sangat mendalam, hubungan yang begitu dekat, bukan setahun dua tahun, dari mulai masa kecil sampai dewasa, sampai jadi orang besar, terus sangat dekat. Rasa cinta semacam itu tidak kemudian membuat buta mata hati. Menggunakan akal yang sehat, menggunakan syarak, kita ikut serta pada peperangan Siffin. Barakallahu fiikum. Khusus untuk Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu arba, dikatakan oleh para ulama sebabnya adalah dikarenakan beliau pernah pada masa hidupnya Rasulullah SAW, ada kisah ketika beliau membunuh seseorang yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Khulasahnya, ketika sedang perang, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu arba melawan seorang kafir. Pada saat kondisi yang begitu mendesak, sang kafir terdesak, siap mau dipenggal lehernya, dia mengatakan la ilaha illallah. Usama memandang radhiyallahu anhu arba memandang, ini karena takut sama pedang saya saja ini. Itu dusta ini, langsung dipenggal lehernya. Sampai itu khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingkari sama Rasul. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apa kamu bunuh dia wahai Usama setelah dia mengucapkan kata-kata la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia aja takut dari pedangku saja. Asyaqaqta qalbah? Apakah engkau telah membuka membedah hatinya dia supaya kamu tahu dia takut dari pedang kamu? Ya Rasulullah, dia menunjukkan penyesalan yang sangat. Rasulullah hanya mengulang-ulang kata-kata itu. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Minta uzur lagi. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Terus demikian, dia ulang-ulang kata. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Sampai pada tingkat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda berangan-angan duhai kiranya, aku baru masuk Islam ketika itu. Dikarenakan besarnya tindakan yang diingkari sama Rasul tadi. Semenjak itu, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bersumpah atas nama dengan nama Allah bersumpah dia tidak akan berperang melawan seorang muslim. Katanya para ulama itulah sebabnya kenapa Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu arba tidak ikut bersama dengan Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin dan perang Jamal. Syahidnya yang di atas tadi. Demi Allah ya Ali, kalau seandainya engkau berada di mulut singa, aku akan bersama dengan kamu ketika itu. Aku sangat mencintai kamu. Begitu cintanya aku pada kamu, aku rela berkorban bersama kamu dalam kondisi yang segenting apapun. Yang ini maaf, saya enggak bisa. Saya enggak bisa berperang dengan kaum sini. Barakallahu. Hadza salaf. Afifiyahnya, perasaannya selalu diikat dengan syariat. Barakallahu fi. Hadza ayyuhan tin azakumullah. Hikmah salaf ketika terjadi yang namanya fitnah, mereka tidak memperturutkan afifiyahnya, perasaannya. Afifiyah yang ada pada mereka diikat dengan akal yang sehat, diikat dengan syariat. Barakallahu. Ternyata yang kamu hadapi ini adalah guru kamu yang menyimpang. Misal, kamu sudah belajar kepada guru kamu ini bertahun-tahun lamanya. Kamu mengerti berbagai macam bidang ilmu dari guru satu ini. Kamu mengerti yang namanya manhaj salaf dari guru yang satu ini. Kamu mengerti terkait dengan orang-orang yang menyimpang dari dakwah pada masa itu dari guru yang satu ini. Kepribadian kamu telah terbentuk dari guru yang satu ini. Gaya pandang kamu, cara pandang kamu, cara bantahnya kamu, cara bicaranya kamu, dan segala persis kayak guru yang satu ini. Betul-betul sudah menjual bertahun-tahun bersama dengan kamu. Ternyata guru kamu ini menyimpang. Ternyata dia sesat. Kesesatan yang sangat-sangat jauh difonis oleh para ulama sebagai mubtadi'un wal. Mubtadi' yang sesat. Pakai afifiyah sebagai syariat. Buka diem saja ini. Syariat. Yakin aja. Nah, sekarang ngomongnya kamu syariat. Dikarenakan bukan muridnya. Dikarenakan bukan muridnya. Santai. Ya, tadi katanya tapi enggak syariat. Tadi tanyakan kepada orang-orang yang selama itu belajar kepada dia sebagai muridnya dari mulai awal sampai akhir bertahun-tahun lamanya bersama dengan dia dalam suka dan duka dalam semua peristiwa. Yang punya hati dia. Ya. Tapi jangan terlalu keraslah sama dia. Bagaimanapun juga kan dia guru kita. Ya katakan salah gitu loh. Jangan mengatakan mubtadi umbol. Terlalu keras ya. Kebaikan dia terlalu banyak untuk kita. Ini pakai apa ya, Pan? Ini pakai afifiyah. Tapi kalau afifiyah kamu tadi kamu akan ikat dengan akal yang sehat, kamu gunakan syariat, kamu katakan na'am. Hadza syaikhuna, hadza ustadzuna. Dia dulu adalah guru kita, syekhnya kita yang mengajari kita demikian, 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 demikian. Tetapi sekarang dia mubtadi umbal. Plongomai mubtadi umbal, dia mubtadi yang sesat. Naam, kamu dulu ya ustaz mengajari aku begini, 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 begini. Kenapa kamu sekarang menyimpang dari apa yang kamu ajarkan selama ini? Tahan dia. Itu namanya menggunakan syariah, tidak menggunakan afifiyah. Itulah yang namanya salaf. Itulah yang namanya sunnah. Salafus saleh. Masa segitu banyaknya ulama menyimpang semua? Itu kan termasuk ulama yang besar di negara itu. Masa semuanya menyimpang? Kamu ini pakai ilmu apa ini? Atau ini pakai afifiyah, pakai perasaan, atau pakai ilmu syar'i? Jawaban. Orang-orang yang semacam ini menggunakan atifiyah. Atifiyahnya tidak menggunakan syariat. Padahal sudah dijelaskan oleh para ulama yang kibar, lebih kibar daripada mereka. Dikatakan penyimpangannya, kesesatan dan segala macamnya. Tak mau nerima. Ini atifiyah. Ini bukan sifatnya seorang selebi. Bukan sifatnya seorang sunni. Yang hanya memperturutkan atifiyah dengan tanpa syariat. Yang sunni jelas. Walaupun mereka jumlahnya ribuan orang, walaupun mereka semua dikatakan sebagai ulama pada masa itu di tempat itu, tapi kalau kemudian secara syariatnya, secara dalil-dalilnya, secara keterangan-keterangan para ulama kibarnya menyatakan mereka semua adalah orang-orang yang menyimpang, saya katakan menyimpang semuanya, walaupun 1 juta orangnya. Antum ini siapa? Antum satu orang mengatakan sekian ribu ulama itu dikatakan kesal. Iya, mau apa? Iya, mau apa? Kamu ini siapa? Saya talibul ilm. Seorang talibul ilm berani bicara masalah itu. Anda enggak bicara masalah itu.
Saya menukil ucapan para ulama tentang masalah itu.
Para ulama kibar, yang lebih kibar dari mereka semuanya ini, yang lebih alim dari mereka semuanya ini, telah berbicara dengan adillahnya syar'iyah, membuktikan penyimpangan-penyimpangan mereka. Nah, saya katakan mereka menyimpang. Mau apa? Ya mau agama masyarakat ya Pak. Barakallah. Saya bukan hakim, saya hanya nakil. Saya menukilkan pernyataan para ulama kita tentang kondisi mereka. Yakin? 1000 yakin? Gak ada, sama sekali gak ada. Itu kan guru jatuh juga. Iya, itu dulu guru saya, sekarang menceng. Berarti antum ini telah melecehkan para ulama, meredakan para ulama, menghinakan para ulama. Itu kalau dulu, pada masa dulu mereka masih di atas sunnah, di atas salafiyah, di atas keisi pemahaman. Nah, mungkin saya mengatakan seperti ini. Akan saya muliakan, akan saya hormati sebagaimana ulama yang lain menghormati mereka. Sekarang ini menceng kayak gini. Tadi katakan sebuah yang sesat, muktadi, bal, ikhwani, maka wala karam. Menyimpang, sesat, mubtadi, dal, ikhwani. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama.
Masa antum tidak kasihan sama mereka semua? Masa antum tidak ingat jasa mereka semuanya?
Yakin, antum harus paham para ulama itu. Dalam memandang sesuatu, itu ada 2 pandangan. Ini yang jarang dipahami oleh banyak orang yang pernah dinazar. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam banyak bukunya beliau. Ada 2 pandangan. Yang pertama ialah pandangan takdir. Itu sesuatu yang Allah takdirkan. Menimpa mereka sebagai orang yang sekarang menyimpang, yang sesat, yang bal, mudhil, ikhwan, dan segala macam. Kalau kamu pandang dengan pandangan takdir, nah, kamu akan mungkin akan menangis dengan kondisi mereka seperti ini. Kamu akan sedih dengan kata mereka seperti itu. Kenapa syaitan semikian rupa menyesatkan mereka kepada kata yang marah semacam itu? Kamu akan terenyuh, kamu akan sedih, kamu akan menangis bahkan. Itu pandangan takdir. Tapi di sana ada pandangan syariat, di mana kamu dituntut untuk menunjukkan mauqifun syar'i, sikap yang syar'i atas penyimpangan-penyimpangan tadi. Maka kamu katakan dan kamu tunjukkan mereka adalah orang yang munharifun, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat dengan kacamata syariat. Hati kamu sedih, tapi kamu mengatakan mereka menyimpang. Faham syariat? Hadza Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Disebutkan dalam banyak riwayat. Ketika kepala-kepala orang-orang khawarij, kepala-kepala orang khawarij itu dipancangkan di lapangan kota Damaskus. Ada yang menyebutkan dijejer di tangga-tangga masjid Damaskus. Beliau datang ke masjid, beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau keluar dari masjid menuju kepada kepala-kepala tadi. kepalanya kaum Khawarij. Sampai di depan kepala itu dia menangis. Yabki, nangis. Nangis. Dia mengatakan, sejauh ini syaitan membuat mereka seperti menangis. Dikatakan, kenapa syaitan sedemikian jauh menyimpangkan Bani Adam sampai sekarang?
Setelah menangis, beliau mengatakan sambil menunjuk kepala-kepala tadi, kilafunnar, kilafunnar, kilafunnar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka.
Abu Ghalib Husuwar, muridnya yang butuh itu dari belakang, kaget. Ya Abu Umama, tadi kok pertamanya nangis, melihat mereka menangis, kok sekarang kamu mengatakan demikian? Apa kamu mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kata ucapan kamu pribadi? Dia mengatakan ini idzan lajari. Kalau itu ucapanku pribadi, aku sangat panjang. Aku tidak mendengarkan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai sembilan kali dari Rasulullah. Hanya beliau berkali-kali mendengarkan kalimat itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kila benar, kila benar, kila benar.
Nangisnya beliau itu pandangan takdir.
Qadar Allah, Allah mentakdirkan mereka menyimpang.
Nangis beliau, ternyum, ternyum. Nangis ya. Ucapannya beliau, gila benar, gila benar, gila benar. Itu pandangan syariat.
Sebuah sikap syar'i yang harus diambil oleh seorang muslim dengan hujjah syar'iyah tentang mereka itu. Karena Rasul mengatakan kilafun nar, kilafun nar, kilafun nar, dia pun mengatakan kilafun nar, kilafun nar, kilafun nar, dengan ucapan yang begitu keras, dengan makna yang begitu keras.
Saudara-saudara,
maka atifiyah beliau sampai nangis tadi itu diikat dengan syariat. Maka beliau menunjukkan sikap yang tegas, sikap yang jelas dengan syariat, dengan hujjah. Barakallahu fikum. Hakal salaf, itulah yang namanya prinsip salaf. Wahakal salaf yun, semestinya barakallahu. Hamdulillah.
Paham salah ya?
Nah, sehingga atifiyahnya antum taruh belakang. Nah, yang dikedepankan akal yang sehat dan syariat hujjah barakallahu.
Jam setengah lima ya. Satu lagi.
Masya Allah.
Satu lagi.
Dari apa ya? Satu lagi dari hal-hal yang menunjukkan hikmah ahlu sunnati wal jamaah indal fitan. Di antara hikmah salaf, hikmah ahlu sunnah indal fitan ialah luzumul hilm, luzumul hilmi wal anat wal hadharu minat taisi wal ajalah. Di antara hikmah salaf ketika fitnah, mereka menetapi sikap al hilm dan ta'anni. Mereka berhati-hati mewaspadai sikap qais, subuh pendek, dan ajalah sikap terburuk, sikap terburuk. Al-hilm, makna al-hilm at-ta'aqqul fil umur, mencermati, mencerna semua perkara dengan akal yang sehat. Al-hilm, ta'aqqul, menggunakan akal yang cerdas, akal yang sehat untuk mencerna semua perkara itu, disertai dengan kelembutan dan kesantunan. Wal anat at-ta'anni at-tathabbut wa tarkul ajalah. Sementara ta'anni itu tathabbut dan tidak terburu-buru. Ini disebutkan al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Hikmah salaf ketika fitnah terjadi, mereka selalu memikirkan segala fitnah-fitnah yang ada, masalah-masalah yang ada, difikir, dicerna dengan akal yang sehat, tathabbut, di cross check semua yang ada di sekitarnya, dan tidak terburu-buru. Yang sunnah. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada Asyaj Abdul Qais radhiyallahu anhu, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya pada engkau wahai Asyaj Abdul Qais ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal ana. Perangai al-hilm dan al-ana. Maka sikap ini, perangai ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal ana. Ini riwayat Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 17. Barakallahu. At-ta'anni ya ikhwan. Sikap tathabbut itu terjadi pada amalan. Sebelum bertindak, tathabbut. Wa fil aqwal, dan pada ucapan-ucapan. Sebelum berbicara, tathabbut. Wa fi istihsani a'mali akharin, menganggap baik perbuatan orang lain, tathabbut. Baik atau enggak baik. Qabul aqwalihim wa akhbarihim. Jika ta'anni tathabbut di dalam menerima ucapan-ucapan mereka atau berita-berita mereka. Ta'anni tathabbut. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka tabayyunlah, maka tathabbutlah, ceklah. Hadis ini menjelaskan kepada kita perintah tathabbut dan tabayyun ketika berita itu dibawa oleh orang yang tidak jelas, orang yang fasik. Mafhumnya kata para ulama, kalau berita itu datangnya dari orang yang ma'ruf, yang dikenal dengan kadzib, dikenal sebagai kadzab, maka ditolak. Hukum asal ditolak. Mafhumnya juga ketika yang membawa kabar itu orang yang ma'ruf dengan sidq, orang yang shadiqun, ma'ruf dengan shadiqnya, maka hukum asalnya diterima. Kecuali apabila ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk ta'anni lebih lanjut. Barakallahu fikum. Sehingga tidak terburu-buru. Tidak semua khabar kelang mentah-mentah. Tidak semua ucapan ambil semuanya. Tidak semua perbuatan langsung dikerjakan. Harus dengan ta'anni. Penuh dengan ta'anni. Barakallahu fikum. Karena azabullah yang memotivasi kita untuk memiliki sikap ta'anni terkait dengan bab khabar bisa jadi pada orang yang membawa berita. Kenapa harus ta'anni? Kenapa harus tathabbut dalam khabar ini? Mungkin pada yang memberi berita. Bisa jadi orang itu ma'rufun bi'ajalah. Bisa jadi dia orang yang terkenal terburu-buru membawakan berita. Ta'anni, tathabbut. Atau dikenal dengan tadlis, suka menyamar-nyamarkan berita. Ta'anni dulu. Al-fisq, atau dikenal kefasikan dia. Ini orang fasik. Ta'anni. Atau dikenal makir, suka membuat makar. Atau tala'uf, suka main-main. Atau yang semisalnya. Ini yang membuat kita harus ta'anni. Barakallahu. Terkadang pula kita ta'anni tathabbut terkait dengan bab khabar dikarenakan khabar itu sendiri. Ka'iyakuna ghariba. Beritanya kok aneh. Kok aneh, kok janggal. Tidak biasanya. Aw mukhalifan lil ma'lum. Atau pertentangan dengan perkara yang maklum yang ada pada kita. Atau yang semisal itu. Maka harus ta'anni, harus tathabbut terkait dengan khabar tadi. Jangan langsung kamu terima. Jangan langsung kamu terima barang. Datang sebuah khabar disebarkan oleh sebagian pihak. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala wa ra'a min tahdzir Syekh Rabi bin Hadi.
Tidak mungkin. Hadzal khabar gharib.
Nah gitu ya.
Syekh Shalih Fauzan alimun kabir, ulama besar pada masanya, alimun salafi. Syekh Khalid bin Hadi alimun salafi.
Tidak mungkin sesama ulama salafi, kota ulama kibar tahu-tahu tahrir. Tidak mungkin. Takat betul. Hadzal khabar gharib. Muhalifun lil ma'lum. Tabayyun. Takat.
Dicek, 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 ternyata
hoax. Gitu bahasanya. Kedip.
Dusta.
Ternyata pelakunya adalah orang-orang hizbi, orang-orang yang menyimpang, yang berupaya mengadu domba. Aduh, syekh tadi.
Biasa.
Barakallahu fiik. Yang membawa khabar, tidak ma'ruf. Siapa yang menyampaikan khabar? Fulan. Fulan. Dari mana pelaku? Alam. Siapa ini orang? Kok ngasih khabar terkait dengan kondisi ulama di Timur Tengah sana yang ngasih khabar wong desa di Indonesia? Wah, dia enggak dikenal sama sekali siapa dia, enggak dikenal bagaimana keilmuan dia, hubungan dia dengan para ulama dan para masyayikh, tiba-tiba ngasih khabar demikian. Pasti hoax.
Ini tetap
enggak langsung. Enggak langsung. Barakallahu
fiik. Bahaya.
Ketani ya. Disebutkan dalam sebuah atar yang sangat indah, yang sangat bagus, dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau mengatakan, innaha satakunu hanatun wa umurun mustabihat fa'alaika bittu adah fadakuna tabi'an fil khair khairun min an takuna ra'san fis syarr. Beliau mengatakan akan terjadi nanti hanat, kekacauan-kekacauan. Hanat, perkara-perkara yang kacau. Chaos gitu. Wa umurun mustabihat, perkara-perkara yang samar. Fa 'alaika bintu ada. Maka wajib atas kamu untuk tu ada. Tu ada itu sama dengan ta'an. Kamu harus tenang diri. Dipikir, dicerna dengan akal yang sehat, itu hilum. Ditaani, ditatabur, dikros, dicek, beritanya. Betul atau tidak? Itu ada. Jangan buru-buru. Beliau mengatakan, fatakuna tabi'an fil khair. Engkau menjadi seseorang yang mengikuti kebaikan. Khairun, itu lebih baik. Min antakuna ra'san fis syarr. Engkau menjadi tokoh kepala tapi dalam perkara kejelekan. Mending kamu mengikuti kamu tu ada, kamu tu anik, tak buru-buru nunggu yang lain bicara. Ulama bicara. Masyaallah, Syekh fulan kibar bicara. Bicara, masyaallah. Zain. Tunggu yang lain dulu. Ustaz bicara, Ustaz.
Nah.
Bicara. Ustaz fulan bicara, Ustaz Alan bicara, Zain. Ustaz bicara, na'am, saya sekarang bicara. Posisi kamu sebagai apa?
Tapi mengikuti yang lain tadi.
Tapi fil khair, dalam perkara yang baik, itu lebih baik daripada kamu sebagai rokson, sebagai tokohnya, kepalanya, pimpinannya. Tapi dalam perkara syah. Dengan sebab tidak ada tatabbur. Nah, maunya kepingin jadi orang pertama yang berbicara. Ada khabar,
saya bicara.
Innal hamdalillah gini ya ikhwan, ada khabar begini mereka. Wah, apa aja bicara aja. Orang pertama yang berbicara.
Ternyata itu khabar kadzib.
Ternyata itu perkara yang syarr, perkara yang jelek. Akhirnya suara kamu, penjelasan kamu dibawa kemana-mana oleh ahlul fitan, oleh ahlul syar, oleh ahlul fasad, oleh hizbiyin. Dibawa kemana-mana. Antara asun dihada. Kamu tokoh, orang pertama yang bicara masalah ini. Tapi di syar, dalam perkara kejelekan. Barakallahu fiikum. Paham ya? Alaika bitu ada. Kata beliau, radhiyallahu ta'ala anhu. Hakan. Sehingga ada hilm, ada ta'ani. Dua-duanya. Lawan daripada ini kana azzakumullah adalah at-taish wal ajalah. Taish itu bertindak tanpa mikir, lawan dari ilm. Al-ajalah itu bertindak terburu-buru tanpa ada tadabbur, lawan dari da'ani. Orang yang suka berbuat tanpa mikir itu namanya Abu Tosh.
Paham siapa ya?
Ada Abu Tosh, orang yang kalau berbicara, bertindak, nggak pakai mikir, langsung aja sudah. Getna kata jawabannya. Langit getna, nggak mikir itu hak atau batil, benar atau tidak, ilmiah atau al-muhim, lewat. Ada Abu Tosh. Apalagi ditambah dengan al-ajalah, tidak ada tanam ini. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad di jilid yang ketiga halaman 608 ketika menjelaskan tentang al-hilm wal-anah dan menjelaskan bahwa Allah mencintai dua perangai ini, belum mengatakan setelah itu wa dhibtuhuma at-taish wal-ajalah, lawan dari keduanya, lawan dari hilm wal-anah adalah al-taish wal-ajalah. Beliau mengatakan wahuma khuluqani madhmumani mufsidani lil-akhlaki wal-a'mal. Ini dua perangai yang tercela yang merusak akhlak dan amal saleh. Taish wal-ajalah, Abu Tosh, ini yang merusak dakwah. Ini yang merusak segala sesuatunya. Akhlaknya rusak dengan itu, amalnya rusak dengan itu, perangainya rusak dengan itu, muamalnya rusak dengan itu, dan merusak orang lain dengan itu, bahkan merusak dakwah dengan itu. Abu Tosh. Maka khatarahu azim, bahaya yang sangat mengerikan. Ini satu orang saja ada dalam dakwah ila Allah, hancur semua itu. Antum yang selama ini sudah menata dengan rapi, dengan tenang, dengan bagus, dengan ilmiah, masya Allah, apa yang bagus dakwah yang ada ini. Muncul Abu Tosh satu saja di tengah-tengah dakwah tadi, hancur semuanya. Hancur, rusak semua yang telah antum bangun tadi itu. Dengan satunya kan Abu Tosh yang semua pendek. Allahul musta'an. Qaddarallah sunnatullah bi khalqih. Kedatangan Allah pada hamba-hambanya, barakallahu fikum, mihnah minallah, fitnatun minallah, selalu ada, barakallahu fikum, di dalam dakwah ilallah di mana-mana, baik di Indonesia atau di luar Indonesia, selalu ada tipikal-tipikal Abu Tosh. Allah SWT ada di Indonesia banyak, mau nama tak sebutkan sejumlah orang, ada di kalangan para masyayikh dan para ulama di Timur Tengah sana, ada tipikal Abu Tosh, bikin fitnah, bikin ruwet. Barakallahu. Dan yang kena imbasnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu. Ini semua orang yang tidak memiliki hikmah. Kembali pada pembahasan kita, barakallahu. Hikmah Ahlussunnah ketika menghadapi fitnah-fitnah yang ada, mereka betul-betul menetapi al-hilmu wa ta'ni. Tenang, semua dikembalikan kepada ahlinya, kepada para ulama kibar, kepada para du'at salafiyin yang ma'rufin dengan salafiyah. Karena tetapi semuanya jelas baru kemudian berbicara, bertindak, dan semisalnya barakallahu fikum. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Di antara bentuk al-hilm wal-anah ialah apa yang telah disampaikan pada poin-poin yang sebelum-sebelumnya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dengan rincian-rinciannya ketika dilakukan oleh seorang salafi, itu bentuk hilm dia, bentuk ta'anni dia, bentuk hikmah dia, sekaligus bentuk fiqh dia dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Lawan daripada itu, maka bukan termasuk hikmah, bukan termasuk hilm, bukan termasuk ta'anni, bahkan termasuk taish wal ajalah. Wallahul musta'an
wala haula wala quwwata illa
jam 5 kurang 10. Mas banyak lagi ya, yang lain, tapi insyaallah bil isyarat tadi dengan beberapa poin-poin tadi cukup bisa menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kelembutan ahlu sunnah, hikmah ahlu sunnah di dalam menghadapi semua fitnah-fitnah yang ada. Namanya itulah menyebabkan ahlu sunnah wal jamaah ikhwan indahum sabar, mereka memiliki keteguhan, ketabahan, kekokohan dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, dikarenakan jelas faedahnya, jelas konfliknya baru. Na'am Allahu ta'ala alamu bisawab.